Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές όλων των πρωινών του Τρίτου. Μετά τον Πάρη Μέξη, ο Διονύσης Μαλούχος είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Ο Σπύρος Ηλιάδης φροντίζει για τον ήχο που φτάνει στους δέκτες σας. Μια εκπομπή αφιερωμένη σήμερα στον Ντάνιελ Μπάρενμπόιμ, τον σπουδαίο αυτό πιανίστα και μαέστρο, ο οποίος μεθαύριο Σάββατο κλείνει τα 83 του χρόνια. Είναι γεννημένος στο Buenos Aires της Αργεντινής 15 Νοεμβρίου του 1942. Θα ακούσουμε βέβαια πολλά πιανιστικά του, αρκετά έργα που διευθύνει στη μεγάλη καριέρα του. Υπάρχουν δύο στοιχεία για το αφιέρωμα αυτό. Ήταν γνωστό εδώ και λίγα χρόνια ότι έχει προβλήματα υγείας, αλλά ο ίδιος ανακοίνωσε επίσημα τον Φεβρουάριο, πριν από λίγους μήνες, ότι πάσχει από Πάρκινσον και ότι στην ουσία πλέον εγκαταλείπει την σόλο καριέρα του. Συνεχίζει όσο τον κατανέει δυνάμεις του, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανεβαίνει στο πόντιουμ και κυρίως να φροντίζει την West Eastern Divan Orchestra, την ορχήστρα που έχει ιδρύσει από το 1999 μαζί με τον Edward Said, τον Αμερικανό-Παλαιστίνιο ακαδημαϊκό καθηγητή στο Κολούμπια της λογοτεχνίας, ο οποίος έφυγε βέβαια νωρίς, ο Edward Said, το 2003. Και με αυτή τη σκέψη, αφενός μεν τα επερχόμενα σε δύο μέρες γενεθλιά του, την εκτίμηση που έχει για χρονικά εκπομπή στην τέχνη του Μπάρενμπόιμ, το γεγονός ότι σιγά σιγά αποσύρεται, παρότι δισκογραφικά εμφανίζεται με σύλλογες βέβαια που έχουν ηχογραφηθεί παλαιότερα, αλλά και επειδή στα χέρια μου έχω ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα στα ελληνικά, ο τίτλος του «Όλα συνδέονται. Η δύναμη της μουσικής». Ένα βιβλίο του Ντάνιελ Μπάρενμπόιμ, κυκλοφορεί από το 2008 στα αγγλικά. Εδώ κυκλοφόρησε στην Ελλάδα σε μετάφραση που έκανε η Βίλη Καραγκούνη από τις εκδόσεις Ευρυδίκη πριν από λίγους μήνες, μέσα στο 2024. Ας αφήσουμε τον ίδιο τον Ντάνιελ Μπάρενμπόιμ να μας πει για αυτό το βιβλίο. Γράφει λοιπόν εδώ ο Ντάνιελ Μπάρενμπόιμ στο πρελούδιο του βιβλίου: «Αυτό το βιβλίο δεν είναι ούτε για μουσικούς ούτε για μη μουσικούς, αλλά για το φιλοπερίεργο μυαλό που επιθυμεί να ανακαλύψει τις παραλληλίες μεταξύ μουσικής και ζωής και τη σοφία που μπορεί να φουγκραστεί το αυτή μέσω της σκέψης. Πολλά από τα θέματα που πραγματεύομαι σε αυτό το βιβλίο έχουν απασχολήσει την σκέψη μου για δεκαετίες και είναι αποτέλεσμα σχεδόν 60 χρόνων ερμηνείας, διδασκαλίας και στοχασμού. στο πρώτο μου βιβλίο «Μια ζωή στη μουσική», το οποίο ακολουθεί ένα αυτοβιογραφικό νήμα χωρίς να αποτελεί αυτοβιογραφία, ξεκίνησα να αναφέρομαι σε αυτά τα θέματα. Στο βιβλίο που έγραψα μαζί με τον Έντουαρντ Σαΐντ, «Παραλληλίες και παραδοξότητες», εξερευνήσαμε τις σχέσεις μεταξύ μουσικής και κοινωνίας. Όταν προσκλήθηκα να παραδώσω τις διαλέξεις Νόρτον στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ την άνοιξη του 2006, φυσικά και άδραξα την ευκαιρία να αναπτύξω πιο εκτενώς τις ιδέες μου ως προς τις συνδέσεις μεταξύ μουσικής και ζωής, και το εν λόγω βιβλίο είναι μια περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των σκέψεων. Φέλιξ Μέντελσον, τραγούδι χωρίς λόγια. Ντάνιελ Μπαρενμπόιμ λοιπόν και Φέλιξ Μέντελσον, ένα τραγούδι χωρίς λόγια από την συλλογή του έργου 67. Διαβάζω και σκόρπιες σκέψεις του, αλλά και συγκεκριμένες ερμηνείες μουσικών πραγμάτων από το βιβλίο «Όλα συνδέονται, η δύναμη της μουσικής» του Ντάνιελ Μπαρενμπόιμ. Ο ήχος είναι πιο ευνοημένος σε σχέση με τις λέξεις. Η μουσική βρίσκεται και εντός και εκτός του κόσμου. Αν επιχειρήσω να μιλήσω σχετικά με τη μουσική, είναι επειδή το αδύνατο πάντα με προσέλκυε περισσότερο από το δύσκολο. Η αποτυχία δεν είναι απλώς ανεκτή, αλλά αναμενόμενη. Η μουσική δεν χρειάζεται ερμηνεία. Αυτό που χρειάζεται είναι η παρατήρηση της παρτιτούρας, ο έλεγχος της σωματικής της πραγματοποίησης και η ικανότητα ενός μουσικού να γίνει ένα με το έργο ενός άλλου. Ντομένικο Σκαρλάτι, Σονάτα σε ντομίζωνα, αριθμός καταλόγου Kirkpatrick 159 ή Longo 104, που είναι ένα CD που βγήκε σχετικά πρόσφατα, 2015, όταν ο Ντάνιελ Μπαρενμπόιμ πρότεινε μια διαφορετική φιλοσοφία κατασκευής του πιάνου με παράλληλες χορδές και όχι διασταυρούμενες όπως είναι συνήθως τα πιάνα με ούρα. Thank you. Ντομένικο Σκαρλάτη, Σονάτα σε Ντο Μίζωνα, αριθμό καταλόγου Kirkpatrick 159, ή Λόγκο 104. Ντάνιελ Μπαρενμπόιμ, ο οποίος εκτός από σπουδαίος μουσικός, είναι και ένας διανοητής σε ευρύτερο επίπεδο στο όριο του ακτιβισμού, κυρίως μέσα από τις δράσεις του και για εμφανίσεις, αλλά και για τη συνεννόηση εντός της ορχήστρας που ίδρυσε, της West Divan Orchestra, West Eastern Divan Orchestra. Divan, για όσους αναρωτιόνται, μεταξύ των οποίων και ο Μιλών, ήταν μια προσπάθεια να συνδυάσουν τα πράγματα. Ο Ντάνιελ Μπαρενμπόιμ και ο Έντουαρτ Σαΐντ στηρίχθηκαν πάνω σε μια ποιητική ανθολογία του Γκέτε με τον ίδιο τίτλο, West Eastern Divan, δυτικό ανατελικό διβάνι. Τώρα το διβάνι, ιδίως αν το γράψει κανείς με W, θα δει ότι είναι αφενός μεν η έννοια της συλλογής ποιημάτων ενός συγγραφέα στην περσική και άλλες γλώσσες, αλλά είναι και ένα κυβερνητικό συμβούλιο σε πολλά ισλαμικά κράτη, όπως και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Προφανώς αυτό το συμβούλιο είχε να κάνει με την άνεση με την οποία καθόντουσαν και οι συνειρμοί συνεχίζονται. Ο Ντάνιελ Μπαρενμπόιμ λοιπόν γράφει, ξεκινώντας από την εκπαίδευση του αυτιού, τα εξής ενδιαφέροντα. Τεράστια γνώση. Η εκπαίδευση του αυτιού είναι ίσως πολύ πιο σημαντική από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε, όχι μόνο για την εξέλιξη του κάθε ατόμου, αλλά επίσης για τη λειτουργία της κοινωνίας, επομένως και των κυβερνήσεων. Το μουσικό ταλέντο, η μουσική κατανόηση και η ακουστική ευφυΐα είναι περιοχές που βρίσκονται τόσο συχνά διαχωρισμένες από την υπόλοιπη ανθρώπινη ζωή, υποβαθμισμένες και υποβιβασμένες είτε στον ρόλο της διασκέδασης είτε στον εσωτερισμό της ελίτ τέχνης. Η ικανότητα να ακούει κανείς πολλές φωνές ταυτόχρονα, κατανοώντας τι θέλει να πει κάθε μία ξεχωριστά, η ικανότητα να ανακαλεί στη μνήμη ένα μουσικό θέμα που έκανε την πρώτη του είσοδο μετά από μια εκτενή διαδικασία μεταμόρφωσης και τώρα επανεμφανίζεται με διαφορετικό τρόπο, και η ακουστική δεξιότητά του να αναγνωρίζει τις γεωμετρικές τις γεωμετρικές παραλλαγές του θέματος μιας φούγκας, είναι όλες ιδιότητες που εξυψώνουν την κατανόηση. Ίσως το σωρευτικό αποτέλεσμα αυτών των δεξιοτήτων και ικανοτήτων να μπορούσε να δημιουργήσει ανθρώπινα όντα που να μπορούν να αφουγκράζονται και να κατανοούν πολλαπλές απόψεις ταυτόχρονα, να είναι περισσότερο ικανά να κρίνουν ποια είναι η θέση τους στην κοινωνία και την ιστορία και να έχουν περισσότερες πιθανότητες να συλλάβουν τις ομοιότητες αντί για τις διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους. Αυτά γράφει ο Ντάνιελ Μπαρενμπόιμ. Να δούμε τι παίζει τώρα, και εδώ μάλιστα στη συνεργασία με το σπουδαίο βαρύτονο Dietrich Fischer-Dieskau, από τα 4 ντουέτα του Johannes Brahms, το έργο 28, ακούμε το τελευταίο. Ich bin der Welt, ein Duke, 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 ein Και βέβαια όχι μόνο με τον Dietrich Fischer Dieskau τον βαρύτων, αλλά και με την περίφημη Dame Janet Baker, την σπουδαία αυτή μέτζο σοπράνο. Εδώ μια ηχογράφηση συναυλίας τους, Daniel Barenboim βέβαια στο πιάνο. Έχει μείνει στην ιστορία και η συναυλία την οποία έκανε στο Ισραήλ ο Barenboim. Και ενώ είχε προτείνει ένα έργο του Ρίχαρντ Βάγνερ, υπήρχαν αντιδράσεις, βγήκε από το πρόγραμμα, το αντικατέστησε μια συμφωνία Σούμαν και στο τέλος της συναυλίας πρότεινε στο κοινό προφορικά από το πόντιουμ αν ήθελε να ακούσει ένα έργο του Βάγνερ. Επί μισή ώρα γινόταν το έλα να δεις από πλευράς και αντιδράσεων αλλά και ανθρώπων που ήθελαν να ακούσουν τον Βάγνερ στο Ισραήλ. Βάγνερ που θυμίζουμε εκτός από τα αντισημιτικά του κείμενα εργαλειοποιήθηκε, για να χρησιμοποιήσουμε μια λέξη που είναι στην επικαιρότητα εδώ και καιρό στο πολιτικό λεξιλόγιο κυρίως, από το ναζιστικό καθεστώς χρησιμοποιήθηκε και για πολλούς και κυρίως για όσους υπέφεραν σε όλα τα επίπεδα από τον Χίτλερ και την πολιτική απέναντι στους Εβραίους και όχι μόνον, ήταν κόκκινο πανί. Τελικά επικράτησε με κάποιον τρόπο, αφού κάποιοι έφυγαν ή αποχώρησαν θυμωμένοι, η άποψη να ακουστεί το έργο και έτσι ο Barenboim έπαιξε εκείνη την ημέρα το πρελούδιο στην οπέρα Τριστάνος και Ιζόλδη του Βάγνερ. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε κάποια πράγματα που αναφέρει σε σχέση με τον Βάγνερ. Γράφει λοιπόν ο Ντάνιελ Barenboim ότι ο Ρίχαρντ Βάγνερ στην πραγματεία του σχετικά με την ορχιστρική διεύθυνση έγραψε ότι η σωστή κατανόηση του μέλους είναι ο μοναδικός οδηγός για το σωστό τέμπο. Αυτά τα δύο πράγματα είναι αδιαχώριστα. Το ένα υπονοεί και προσδιορίζει το άλλο. Ως απόδειξη του ισχυρισμού μου, γράφει ο Βάγνερ και μας μεταφέρει ο Barenboim, ότι η πλειονότητα των εκτελέσεων ορχιστρικής μουσικής είναι ελαττωματικές, αρκεί να επισημάνω ότι οι διευθυντές ορχήστρας μας αποτυγχάνουν τόσο συχνά να βρουν το σωστό τέμπο, επειδή είναι αμαθείς στο τραγούδι. Ακούμε λοιπόν τον Ντάνιελ Barenboim εδώ να οδηγεί την ορχήστρα των Παρισίων στον περίφημο καλπασμό των Βαλκυριών από την όπερα Βαλκυρία του Βάγνερ. Thank you. Ο καλπασμός των Βαλκυριών από την όπερα Βαλκυρία του Ρίχαρντ Βάγκνερ, με τον Ντάνιελ Μπάρενμπόιμ εδώ να οδηγεί την ορχήστρα των Παρισίων. Είναι σημαντικό να πούμε ότι ήταν εκεί μουσικός διευθυντής από το 1975 έως το 1989. Μετά πήγε στο Σικάγο, στην Συμφωνική Ορχήστρα εκεί, διαδεχόμενος τον Γιώργ Σόλτη, 1991 έως 2006. Και εκεί ξεκίνησε η συνεργασία του με την ορχήστρα La Scala του Μιλάνου, όπου ήταν και ο βασικός φιλοξενούμενος μαέστρος, guest conductor, principal guest conductor, και μουσικός διευθυντής όμως από το 2011. Μάλιστα την Δευτέρα, από τη Δευτέρα ξεκινάει ένας κύκλος συναυλιών εκεί, Beethoven, με μια συμφωνία και ένα κονσέρτο. Εννοείται ότι είναι sold out τα πάντα. Ένας διευθυντής ορχήστρας που βέβαια θεωρεί ως έργο ζωής την West Eastern Divan Orchestra, όπου συμμετέχουν Ισραηλινοί μουσικοί. Ο Ντάνιελ Μπάρενμπόιμ στα 10 του χρόνια μετανάστευσε με την οικογένειά του. Οι γονείς του ήταν και οι δύο εξαιρετικοί πιανίστες. Ξεκίνησε να του κάνει μαθήματα η μητέρα του και μετά ανέλαβε ο πατέρας του, και αυτή ήταν η κύρια μουσική του και πιανιστική εκπαίδευση. Και πήγαν όταν ήταν 10 χρονών, ο Μπάρενμπόιμ δηλαδή, 1952, και εγκαταστάθηκαν στο Ισραήλ. Ο Μπάρενμπόιμ πέρασε από το Σάλτσμπουργκ, πέρασε από το Παρίσι με την Άντια Μπουλάνζε και σιγά σιγά ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη καριέρα, και αυτός βέβαια παιδί θαύμα από πολύ μικρός. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε λίγο τη σχέση του με τον Μότσαρτ από μια διάλεξη του 2006 από αυτές που αναφέρθηκε ο Μπάρενμπόιμ. Λέει λοιπόν για τον Μότσαρτ ότι φυσικά και είμαι πολύ ευτυχής και ευγνώμων που ο Μότσαρτ με έχει συνοδεύσει σε όλη μου τη ζωή. Προσωπικά δεν χρειάζομαι μια εποχή του Μότσαρτ, καθώς για μένα δεν έχει υπάρξει ούτε ένας χρόνος χωρίς Μότσαρτ. Και αν μπορούσα να επιλέξω έναν συνθέτη από το παρελθόν για να περάσω 24 ώρες μαζί του, φυσικά και αυτός θα ήταν ο Μότσαρτ. 24 ώρες με τον Μότσαρτ είναι σαν μια ολόκληρη εβδομάδα ζωής. 24 ώρες με τον Μότσαρτ είναι σαν ένας μήνας με τον Μπραμς, και δεν έχω βέβαια τίποτα εναντίον του Μπραμς. Ντάνιελ Μπάρενμπόιμ, σονάτα σε φαμίζωνα, αριθμός καταλόγου Κέχελ 283, τρίτο μέρος, πρέστο. Thank you. Μότσαρτ, σονάτα σε φαμίζων, αριθμός καταλόγου και 1283, τρίτο μέρος πρέστο από τον Ντάνιελ Μπαρενμπόιμ. 2004 έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με πολλές ερωτήσεις γύρω από τον Σούμαν. Μία από αυτή ήταν: ο ρυθμός των Σούμαν φαίνεται να παίζει έναν παρόμοιο σημαντικό ρόλο όπως και στον Μπετόβεν. Πώς το βλέπετε αυτό? Και μεταξύ άλλων απαντά ο Μπαρενμπόιμ: γιατί συζητιέται τόσο πολύ στις μέρες μας η επιλογή του τέμπο? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Λες και το τέμπο είναι ανεξάρτητο φαινόμενο. Παρ' όλα αυτά, το τέμπο ορίζεται από το περιεχόμενο. Δεν ακούμε το τέμπο, ακούμε μόνο το περιεχόμενο. Αν το τέμπο αρμόζει σε ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο, τότε είναι σωστό. Και παρακάτω αναφέρει ένα πολύ χαρακτηριστικό στιγμιότυπο. Ήταν πολύ φίλος και υπήρχε αμοιβαία εκτίμηση με τον Πιέρ Μπουλέζ, τον εξαιρετικό επίσης μαέστρο αλλά και συνθέτη βέβαια. Γράφει λοιπόν: καθώς ετοιμαζόμουν να παίξω το νούμερο 7, έναν από τους τονισμούς του Πιέρ Μπουλέζ, για πρώτη φορά βρήκα την ένδειξη τέμπο στην παρτιτούρα ως τέταρτο στο 60, δηλαδή κάθε τέταρτο ένα δευτερόλεπτο. Αυτό μου φάνηκε υπερβολικά γρήγορο και δίθυνα το έργο σε τέμπο 8 στο 90, που σημαίνει τέταρτο στο 45, 25% πιο αργά. Και ο Μπουλέζ έμεινε ικανοποιημένος. Όταν το ρώτησα πώς ήταν αυτό δυνατόν, εξάλλου δεν ήταν μόνο ένας αναγνωρισμένος συνθέτης αλλά επίσης ένας έμπειρος διευθυντής ορχήστρας, εκείνος είπε: όταν συνθέτω μαγειρεύομαι νερό, όταν διευθύνω μαγειρεύομαι φωτιά. Πολύ γαλλικό εκ μέρους του, αλλά σωστό. Αυτό είναι και το νόημα, νομίζω, συμπληρώνει ο Μπαρενμπόιμ. Μιλάει κανείς για τον ήχο σαν να ήταν μονάχα χρώμα. Όμως το βάρος του ήχου δεν είναι υποκειμενικό, αλλά αντικειμενικό. Επομένως, οι πληροφορίες μετρονόμου δίνουν συχνά ένα υπερβολικά γρήγορο τέμπο. Με όλα τα παραπάνω, αυτό που πρέπει κανείς να σέβεται είναι η σχέση του ενός με το άλλο τέμπο. Και μια που είπαμε και για τον Μπραμς προηγούμενος, να σημειώσουμε και κάτι ακόμα που λέει ο Ντάνιελ Μπαρενμπόιμ. Νομίζω ότι αυτό που ουσιαστικά διαχώρισε τον Σούμαν από τον Μπραμς είναι το εξής. Ο Σούμαν, πολύ περισσότερο από ότι ο Μπραμς, είναι ένας συνθέτης που φτάνει στα άκρα. Ρόμπερτ Σούμαν, από τον κύκλο «Η αγάπη και η ζωή μιας γυναίκας», το έργο 42, ακούμε το πέμπτο lead εδώ με την Dame Janet Baker, τη μέτζο σοπράνο, και τον Ντάνιελ Μπαρενμπόιμ στο πιάνο, ηχογράφηση του 1976.
Helft mir, Schwestern, freundlich mich wecken, Dienst der glücklichen heute mir. Findet geschäftig mir um die Stirne noch erblühenden milden Zier. Als ich befriedigt freudigen Herzens sonst den Geliebten im Arme lag, immer noch rief er Sehnsucht im Herzen und geduldig den heutigen Tag. Helft mir, Schwestern, helft mir bescheuchen eine törichte Bangigkeit, dass ich mit klaren Augen empfange in die Quelle der Freudigkeit. Bist mein Geliebter du mir erschien, gibst du mir Sonne deinen Schein? Lass mich in Andacht, lass mich in Demut, lass mich verneuern dem Herren Bäumen. Streuet ihm Schwestern, streuet ihm Blumen, bringet ihm Knospen der Rosen dar. Aber ich
Σούμαν. Λοιπόν, ακούσαμε ένα lead από τον κύκλο «Η αγάπη και η ζωή μιας γυναίκας» με την Dame Τζάνετ Μπέικερ, τη μέτζο σοπράνο, και τον Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ στο πιάνο. Ο Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ, που ήταν παντρεμένος πολλά χρόνια, από το 1967 μέχρι το 1987, με την περίφημη Αγγλίδα σολίστη βιολοντσέλου, τη Jacqueline Dupré, η οποία, όπως όλοι οι ακροατές του Τρίτου ξέρουν, πολύ νωρίς, από τα 25 της χρόνια, παρουσίασε συμπτώματα σκλήρυνσης κατά πλάκας και πολύ γρήγορα δυστυχώς εγκατέλειψε μια πολύ σπουδαία καριέρα. Έζησε αρκετά χρόνια μετά από την διακοπή της σολιστικής της δραστηριότητας μέχρι το 1987. Ήταν δίπλα της ο Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ, παρά το γεγονός ότι ήδη είχε σχετιστεί με την επόμενη, την δεύτερη γυναίκα του, την Ελένα Μπασκίροβα. Η δική τους γνωριμία, η σχέση τους, η προσωπική και ο γάμος έφερε και πολλές καταπληκτικές ηχογραφήσεις, και θα ήθελα να ακούσουμε μία από αυτές. Εδώ ο Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ οδηγεί την Συμφωνική Ορχήστρα του Σικάγο 1970, και η Jacqueline Dupré είναι σολίστ στο Silent Woods του Αντωνίν Τβόρζακ, το Σιωπηλό Δάσος, έργο 68, αριθμός 5.
Thank you.
Jacqueline Dupré, σολίστε εδώ στο βιολοντσέλο, Silent Woods, σιωπηλό δάσος, έργο 68, αριθμός 5 του Αντωνίν Τβόρζακ, με τον Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ να οδηγεί την συμφωνική ορχήστρα του Σικάγκο. Θα μου επιτρέψετε να διαβάσω ένα ακόμα απόσπασμα από το βιβλίο του Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ, «Όλα συνδέονται, η δύναμη της μουσικής», μετάφραση της Βίλης Καραγκούνη. Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ευρυδίκη στα ελληνικά το 2024, το βιβλίο κυκλοφορεί στα αγγλικά από το 2008. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα σε σχέση με τον ήχο, την αρχή και το τέλος του, και πώς αυτό παίρνει κοινωνική διάσταση. Γράφει ο Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ: «Είναι προφανές ότι εάν ένας ήχος έχει μια έναρξη και μια διάρκεια, έχει επίσης και ένα τέλος. Είτε πεθαίνει, είτε παραχωρεί τη θέση του στην επόμενη νότα. Οι νότες που ακολουθούν η μία την άλλη λειτουργούν ξεκάθαρα μέσα στο αναπόφευκτο πέρασμα του χρόνου. Στη μουσική, η εκφραστικότητα επέρχεται λόγω της σύνδεσης ανάμεσα στις νότες, αυτό που στα ιταλικά αποκαλούμε legato, που σημαίνει κάτι το ενωμένο. Αυτό υπαγορεύει ότι δεν επιτρέπεται στις νότες να αναπτύξουν το εγώ τους, να γίνουν τόσο κυρίαρχες ώστε να επισκιάσουν τη νότα που έχει προηγηθεί. Η κάθε νότα οφείλει να έχει συνέστηση του εαυτού της, αλλά και των ορίων της επίσης. Οι ίδιοι κανόνες που ισχύουν για τα άτομα μιας κοινωνίας ισχύουν και για τις νότες στη μουσική. Όταν παίζει κανείς 5 legato νότες, η κάθε μία μάχεται ενάντια στη δύναμη της σιωπής που θέλει να της πάρει τη ζωή, και επομένως σχετίζεται με τις νότες που προηγούνται και ακολουθούν. Δεν μπορεί η κάθε νότα να είναι διεκδικητική, θέλοντας να είναι η χειρότερη από τις, η χειρότερη με δύο ήττα, από τις προηγούμενες νότες. Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα αψηφούσε τη φύση της μουσικής φράσης στην οποία ανήκει. Ένας μουσικός οφείλει να έχει την ικανότητα να ομαδοποιεί τις νότες. Αυτό το πολύ απλό γεγονός μου έχει διδάξει τη σχέση μεταξύ ατόμου και ομάδας. Είναι απαραίτητο για το ανθρώπινο όν το να συνεισφέρει στην κοινωνία με ένα πολύ εξατομικευμένο τρόπο. Αυτό καθιστά το σύνολο πολύ μεγαλύτερο από το άθροισμα των μερών του. Η ατομικότητα και η συλλογικότητα δεν χρειάζεται να αποκλείουν η μία την άλλη. Στην πραγματικότητα, μαζί οι δυο τους μπορούν να εξυψώσουν την ανθρώπινη ύπαρξη». Φρεντερίκ Σοπέν. Ένα απόσπασμα από το νυχτερινό Σεντό Ελάσσονα, έργο 48, αριθμός 1. Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από το νυχτερινό Σεντό Ελάσσονα, το έργο 48 αριθμός 1, με τον Ντάνιελ Μπάρενμποϊμ σε ηχογράφηση του 1982. Η μουσική πάντα αποδέχεται την επικοινωνία από τη μία φωνή προς την άλλη και ανέχεται μια ανατρεπτική συνοδεία ως απαραίτητο αντίποδα των κύριων φωνών. Η σύγκρουση, η άρνηση και η δέσμευση πάντα συνυπάρχουν στη μουσική. Το πιο δύσκολο μάθημα για ένα ανθρώπινο το να μάθει να ζει με πειθαρχία αλλά και με πάθος, με ελευθερία αλλά και με τάξη. Αυτό είναι προφανές σε μια οποιοδήποτε μουσική φράση. Δημήτρη Καμπαλεύσκη, Σονατίνα έργο 13, τρίτο μέρος, πρέστο. Ντάνιελ Μπαρενμπόιμ στο πιάνο και Δημήτρη Καμπαλεύσκη, Σονατίνα, έργο 13, τρίτο μέρος, πρέστο. Και καθώς βαδίζουμε προς το τέλος της εκπομπής μας, αφιέρωμα στον Ντάνιελ Μπαρενμπόιμ, θα μου επιτρέψετε να διαβάσω ένα σχετικά εκτεταμένο κείμενό του που μιλάει για την ορχήστρα West Eastern Divan. Μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα προσφορά του Ντάνιελ Μπαρενμπόιμ, μια στάση ζωής και ένα σπουδαίο έργο βέβαια, το οποίο ευτυχώς και συνεχίζεται. Ο πολιτισμός ενθαρρύνει την επαφή ανάμεσα στους ανθρώπους και μπορεί να τους φέρει πιο κοντά, καλλιεργώντας την κατανόηση. Αυτός είναι ο λόγος που ο Έντουαρτ Σαΐντ και εγώ ιδρύσαμε το Δυτικό Ανατολικό Διβάνι ως έναν τρόπο να φέρουμε κοντά μουσικούς από το Ισραήλ, την Παλαιστίνη και τις άλλες αραβικές χώρες, προκειμένου να δημιουργήσουμε μαζί μουσική. Και τελικά, όταν συνειδητοποίησαμε πόσο ενδιαφέρον υπήρχε για αυτή την ιδέα να δημιουργήσουμε μια ορχήστρα, πήραμε το όνομα Δυτικό Ανατολικό Διβάνι από μια ποιητική ανθολογία του Γκέτε, ο οποίος ήταν ένας από τους πρώτους Ευρωπαίους που έδειξαν γνήσιο ενδιαφέρον για άλλους πολιτισμούς. Ο Γκέτε πρωτοανακάλυψε το Ισλάμ όταν ένας Γερμανός στρατιώτης που είχε πολεμήσει σε μια από τις Ισπανικές εκστρατείες έφερε πίσω μαζί του μια σελίδα από το Κοράνι για να του τη δείξει. Ο ενθουσιασμός του ήταν τόσο μεγάλος που άρχισε να μαθαίνει αραβικά στην ηλικία των 60 ετών. Αργότερα ανακάλυψε τον σπουδαίο Πέρση ποιητή Χαβίζ, ο οποίος ανέπνευσε μια ποιητική του συλλογή που πραγματεύεται την ιδέα της ετερότητας, το Δυτικό Ανατολικό Διβάνι, που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1819. Είχε ενδιαφέρον την ίδια στιγμή ο Μπετόβεν έγραφε την 9η συμφωνία του, τη δοξασμένη του κατάθεση στην ανθρώπινη αδελφοσύνη. Τα ποίηματα του Γκέτε έγιναν το σύμβολο της ιδέας που οδήγησε στο πείραμα του να ενώσουμε Άραβες και Ισραηλινούς μουσικούς. Το πείραμα ξεκίνησε το 1999 στη Βαϊμάρη, γεγονός που έκανε την ονομασία της ορχήστρας από την ανθολογία ποιημάτων του Γκέτε να φαντάζει ακόμα πιο κατάλληλη. Αυτή η μικρή πόλη στη Θουριγκία αντιπροσωπεύει με πολλούς τρόπους τόσο την καλύτερη όσο και τη χειρότερη πλευρά της γερμανικής ιστορίας. Από τον 17ο ως τον 19ο αιώνα ήταν το πολιτισμικό σπίτι του Γκέτε, του Σίλερ, του Μπαχ και του Λίστ. Και η πόλη είναι γεμάτη μνημεία και μουσεία αφιερωμένα σε αυτές τις σπουδαίες μορφές και τα πνευματικά τους επιτεύγματα. Από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά όμως, το στρατόπεδο συγκέντρωσης Buchenwald, που βρίσκεται πολύ κοντά, έριξε τη σκιά του πάνω στις υψηλότερες και ευγενέστερες προθέσεις της ανθρωπότητας και λειτουργήσε ως μια διαρκής υπενθύμηση του αντίθετου άκρου, της ανθρώπινης ικανότητας για σκληρότητα, έλλειψη ανθρωπιάς και καταστροφή. Αυτή η πολύπλοκη ιστορία που έχει έκτοτε συνδεθεί με την ιστορία του Ισραηλινού κράτους προετοίμασε το έδαφος για την πρώτη συνάντηση της ορχήστρας, η οποία αποτελείται από νεαρά άτομα από την Παλαιστίνη και τα κατεχόμενα εδάφη, Παλαιστίνιους από το Ισραήλ, Σύριους, Λιβανέζους, Ιορδανούς, Αιγύπτιους και φυσικά Ισραηλινούς. Όποτε παίζει κανείς μουσική, είτε μουσική δωματίου, είτε σε ορχήστρα, πρέπει να κάνει δύο πολύ σημαντικά πράγματα ταυτόχρονα. Το ένα είναι να εκφραστεί ο ίδιος. Αλλιώς δεν μπορεί να συνεισφέρει στη μουσική εμπειρία. Και το άλλο είναι να φουγκράζεται τους άλλους μουσικούς, κάτι που επιβάλλεται στη μουσική δημιουργία. Όταν πρόκειται για μουσικούς εγχόρδων, αυτός ο άλλος μουσικός μπορεί να είναι ο γειτονάς τους, με τον οποίο μοιράζονται το αναλόγιο και παίζουν το ίδιο μέρος. Όταν πρόκειται για μουσικούς πνευστών, ο άλλος μουσικός μπορεί να παίζει ένα διαφορετικό πνευστό όργανο σε αντίστοιξη με τη δική τους μουσική φωνή. Σε κάθε περίπτωση είναι αδύνατο να παίξει κανείς ευφυώς σε μια ορχήστρα όντας συγκεντρωμένος μόνο σε ένα από αυτά τα δύο πράγματα. Δεν αρκεί να παίζει πολύ καλά το δικό του μέρος. Αν δεν αφουγκράζεται τους άλλους μουσικούς, μπορεί να παίζει τόσο δυνατά ώστε να τους καλύπτει ή τόσο απαλά ώστε να μην ακούγεται ο ίδιος. Από την άλλη πλευρά, ούτε το να αφουγκράζεται κανείς είναι αρκετό από μόνο του. Η τέχνη είναι να παίζεις και να αφουγκράζεσαι ταυτόχρονα με το ένα να εξυψώνει το άλλο. Αυτό λαμβάνει χώρα και σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο. Το παίξιμο εξυψώνεται από τον αφουγκρασμό και μια φωνή εξυψώνεται από μία άλλη. Αυτός ο διαλογικός χαρακτήρας που είναι έμφυτος στη μουσική ήταν και ο βασικός λόγος που ιδρύσαμε την ορχήστρα μας. Ο Έντουαρτ Σαΐντ στις συζητήσεις του με τους νεαρούς μουσικούς ξεκαθάρισε ότι ο διαχωρισμός των ανθρώπων δεν είναι η λύση για κανένα από τα προβλήματα που μας χωρίζουν και ότι η άγνοια της άλλης πλευράς σίγουρα δεν βοηθά καθόλου. Ντάνιελ Μπαρενμπόιμ, Μωρίς Ραβέλ, Δάφνης και Χλόη, δεύτερη ορχιστρική σουίτα, τελευταίο μέρος, ορχήστρα των Παρισίων και ο Διονύσης Μαλούχος με τον Σπύρο Ηλιάδη. Σας εύχονται όμορφη υπόλοιπη ημέρα. Ακούτε Τρίτο.